Tak dobré ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Tak dovolím si vás přivítat v knize Zjevení. Je to zvláštní, nevím, kolik jste slyšeli kázání za život na knihu Zjevení. Není to úplně časté, protože to není snadné knize Zjevení porozumět. A já už hned na začátku říkám, že já to o tom budu mluvit s velkou bázní, s velkým respektem. Ale je to mimořádná kniha. A my jsme četli, dostarávali pozor a všimli jste si, že blahoslavení, ten, kdo čte, i ti, kdo poslouchají tato prorocká slova, zachovávají-li, co je v nich psáno, neboť čas je blízko. To je třetí verš toho té první kapitoly knihy Zjevení. Blahoslavení ti, kteří čtou a ti, kdo poslouchají, zvlášť pakliže tomu věnují pozornost a zachovávají to. Tak jste blahoslavení. Já bych chtěl na začátek povědět takový cíl vůbec toho, proč vůbec chceme o tom, nebo proč o tom vůbec chci mluvit. Za prvé, rád bych vás uvedl, rád bych vám nějak pomohl vidět Ježíše možná ještě trochu jinak. Jako vítěze, jako krále, jako pána, jako majestát. Za druhé, chtěl bych, abychom pochopili Boží svrchovanost nad vším. Nebo nějak si znovu připomněli. My žijeme každodenní životy, ale abychom viděli tu Boží svrchovanost, tu Boží vládu. Možná také zahlédnout smysl a naději v dnešním době, v dnešní době. A dnešní doba je složitá. Máme všelijaké obavy. Ale kniha Zjevení nám ukazuje na smysl a na cíl. A možná také trochu přemoci strach, případný strach z této knihy, abychom ji rádi četli. Tak už jsem pověděl to první, co chci povědět, blahoslavení ten, kdo čte, i ti, kdo poslouchají tato prorocká slova, co je v nich psáno, neboť čas je blízko. To je taky důvod, abychom četli a poslouchali a zachovávali, protože čas je blízko, protože Boží příchod je blízko, Ježíšův druhý příchod je blízko. A já bych chtěl to dnešní první kázání, které je takovým hodně úvodem k tomu, do té knihy, potom ještě, jak Pán Bůh dá, budeme mít tři další pokračování, tak dneska v té první části toho dnešního kázání bych chtěl mít takový úvod. Trošku bych vám o té knize chtěl něco povědět, jak ji vůbec číst a jak ji přistupovat. A potom v té druhé části se nějak vstoupíme do toho poodhalení, to, co nám tato kniha poodhaluje. Tak kdybyste se mi zeptali, o čem ta kniha je, nebo kdybych se vás zeptal, o čem je kniha Zjevení, asi bychom slyšeli různé odpovědi. Já bych to řekl takto, krátká verze. Ježíš je vítěz. A další verze. Ježíš je vítěz a my zvítězíme spolu s ním. O tom je ta kniha. Ježíš je vítěz. Ježíš je ten beránek, který trpěl, ale taky ten lev, který přemohl svět. Jak číst tuto knihu? Jak ji vůbec rozumět? Možná nejdřív řeknu, jak ji nečíst. Nečtěte ji jako vyprávění. Nebo jako nějaký román. Nebo jako nějakou knihu na dobrou noc. Možná ani by vám potom úplně se dobře nespalo. Je potřeba ji číst skutečně jako zjevení. Zjevení. Něco, co Pán Bůh odhalil. Něco, co zjevil. A to se vlastně dotýkám toho žánru, protože ta kniha Zjevení je vlastně speciální žánr, kterých vlastně v Biblii moc není. Možná tak kousíček někde třeba u knihy Daniel. Ale Je to žánr, kterému se říká apokalypsa, nebo apokalyptika. To je z řečtiny, to slovo apokalypsa doslova znamená odhalení, odkrytí. Jakoby Pán Bůh tady odkryl něco, co je nám normálně zahaleno. A to musíme vidět. Je to odhalení. A zároveň je to dopis. Je to dopis, který Pán Bůh posílá svému lidu skrze svého služebníka apoštola Jana. A tak bych se s vámi chtěl podívat nejdřív na tu knihu Zjevení jako apokalypsu. Na to zjevení, odhalení. Prostě Pán Bůh se rozhodl odhalit nám něco. Zejména ze zákulisí lidských dějin. Něco, co je nám skryto, co se jinde nedočtete, co se jinde nedozvíte. Už hned ten první verš. Zjevení, které Bůh dal Ježíši Kristu, aby ukázal svým služebníkům, co se má brzo stát. Je to zjevení, odhalení. Které Pán Bůh dal v první řadě Ježíše Kristu, který to zjevil potom přes anděly Jana i církvi, i nám. Co se má brzo stát? Tedy to, co je před nimi. A my už o tom mluvíme, a to si musíme uvědomit vlastně po 2000 letech. A mnohé z toho, o čem tady čteme v knize Zjevení, vlastně tehdy to bylo před nimi, ale dneska my vidíme, že už je to za námi, nebo je to naše současnost. Protože to, o čem mluví kniha Zjevení, není jenom kniha o těch úplně posledních dnech, o konci světa, ale je to odhalení duchovního světa v průběhu lidských dějin. Takový klasický přístup právě ke knize Zjevení je, že si tam dočteme, jak to všechno bude, co všechno nás čeká. Teď přemýšlíme a snažíme se to dát nějak do pořádku. Ale to hlavní poselství knihy je to pozvání po odhalení té opony do duchovního světa. Abychom trošku viděli, že to, co se děje tady na zemi, to, co prožíváme my, má velký dosah do toho duchovního světa, do toho nebeského, do té nebeské reality a naopak. Například ve 12. kapitole Zjevení čteme o ohromném duchovním boji, že tam žena porodila dítě a jak najednou peklo se mobilizuje a ďábel začíná to dítě honit a s tou ženou a teď musí uprchnout a tak dále. Je to obrovský, uchvatný obraz. Přečtěte si to, kdo to neznáte. A mluví se tam o jedné události, kterou my známe. O narození Ježíše Krista. A my to známe z podání evangelistů z té pozice člověka, z pozice Josefa, Marie, malého Ježíše. Čteme tam o Herodovi. Ale Jan nám tady otvírá v knize Zjevení pohled do toho duchovního světa. Jaký to byl obrovský zápas. Jak peklo bylo vzhůru nohama. A jak Pán Bůh musel zasáhnout, aby lidstvo nepřišlo o spasitele a o spasení. Tak zkrátka kniha Zjevení nám poodhaluje, co se děje v duchovním světě. A nejenom na konci, ale třeba zrovna teď. A když čteme a chceme porozumět té knize Zjevení, tak musíme znát i nějaké takové specifika právě té knihy, protože ta apokalypsa pracuje úplně s jinými věcmi, které jinde v jiných částech Bible moc se s nimi nepotkáte. Například v knize Zjevení se setkáte s mnoha obrazy, s mnoha vizualizacemi. Jakoby Pán Bůh postavil Jana do, nevím, 7D kina a teď mu něco dal prožít. Jan tam stojí, uprostřed dění, vidí, slyší, chvěje se, slyší burácení, Chvěje se mu země pod nohama. Cítí vůni třeba modliteb. Vnímá celou tu nádheru, majestát a někdy hrůzu. A někdy pod tím dokonce padá na zem. A pak někdo přichází a zvedá ho, aby mohl jít dál. A tyhle obrazy jsou velmi silné a někdy bychom možná řekli až bizarní. Ale je to proto, že Jan se snaží nějak popsat, co viděl. A popište něco, co nejde úplně popsat. Co nemá slova. Co nikdo neviděl. Co nikdo neprožil. S čím nemáme zkušenost. O tom je kniha Zjevení. Za druhé, kniha Zjevení je také plná symbolů. Kdo znáte Bibli, tak víte, že skutečně kniha Zjevení je plná symbolů. Například symbolů čísla 7. Už v tom prvním textu jsme se s tím setkali. 7 církví, 7 zborů. A s tou sedmičkou se budeme setkávat hodně, hodně. Protože sedmička v tom židovském prostředí byl symbol plnosti, celosti. Tak jako my někdy řekneme třeba do třetice dobrého a zlého, tak Židé měli prostě číslo 7. A ta sedmička tam má zvláštní místo. A nebo třeba číslice 12. To vždycky znamenalo nějaký boží lid, buď Židé podle 12 pokolení, anebo potom v přeneseném významu na celou církev, na všechny vyvolené boží děti. Tak zkrátka kniha Zjevení je plná symbolů a my musíme někdy si dát určitou práci a hledat, jak těm symbolům přijít na kloub. Kniha Zjevení není kniha, kterou přečtete jednoduše. Je to kniha, která nás vede k přemýšlení. Je to kniha, která říká, zastav se, přečti si, přemýšlej, modli se, hledej. A to třetí, jak číst tu knihu, je Zjevení, je také plné odkazů na starý zákon. A to nám dělá leckdy potíž, zvlášť pokud ten starý zákon neznáme. Pokud neznáte starý zákon, nemůžete porozumět knize Zjevení. Protože například na rozdíl od Matouše, kde Matouš často říká, aby se naplnilo to, co bylo psáno u proroka Izajáše. A teď udělá ten odkaz, že to, co se teď stalo s Ježíšem, vlastně naplňuje ten starozákonní příkaz. Ten starozákonní příběh. Kniha Zjevení nám nic takového neříká. Tam jsou prostě ty obrazy a ty vzpomínky a ty reminiscence a ty upozornění a ty odvolávky na starý zákon. Bez upozornění. Prostě jsou tam. A jenom když známe starý zákon, a známe zejména knihu Izajáš, Daniel, Zachariáš, Malachiáš a další prorocké knihy, tak najednou přijme na to, že něco čteme ve Zjevení a najednou se nám rozsvítí a my řekneme, pozor, to už jsem někde v Bibli čet. To už někde bylo. A začneme hledat, kde to bylo. A když pak ten starý zákon a knihu Zjevení dáte vedle sebe, najednou vám to začne dávat nový smysl. Tak to je ve Zjevení zhruba 400 přímých i nepřímých odkazů na starý zákon. 400. A tak potřebujeme, jestli chceme pochopit starý zákon, knihu Zjevení, tak potřebujeme znát příběhy starého zákona. Berte to ode mě jako doporučení, abychom znovu nějak se ponořili do starého zákona. Je to stále živá kniha. Stále úžasná. Je to podobné vlastně jakoby na internetu. Když hledáte něco na internetu, tak tam často přijdete na takzvaný hypertextový odkaz. Většinou je to tam někde modře, ještě podtrženo, že když na to kliknete, tak to skočí na nějakou jinou stránku, na nějaký jiný příběh, do nějakého jiného serveru. Podobně takhle čteme knihu Zjevení. Čtete, najednou je tam odkaz na starý zákon. A my se tím musíme prokousat. Tak to je ta zvláštnost a možná těžkost, ale přitom nádhera a sláva knihy Zjevení. Je to odhalení. Něco, co nám Pán Bůh chce odhalit, ale protože nám odhaluje něco, co je pro nás nepředstavitelné, pro co nemáme slova, tak nám to ukazuje na různých obrazech, na různých přirovnáních. A není to jednoduché, ale když se tím prokoušeme, tak je to slavné. To druhé, jak číst knihu Zjevení, je jako dopis. Kniha Zjevení jako dopis. Autor je Jan, apoštol Jan. Jediný učedník, pravděpodobně, který nezahynul mučednickou smrtí, ale byl pro svoji víru ve vyhnanství na ostrově Patmos. To je blízko tureckého pobřeží v Egejském moři. Čteme, kdy a komu byla ta kniha dopis adresována. V první řadě jsme to četli 7 zborům v Malé Asii. Omlouvám se, chtěl jsem tam dát ještě mapu, ale zapomněl jsem, možná příště. Ale je to dnešní Turecko. Všech 7 zborů je v dnešním Turecku. Já jsem měl tu výsadu některá ta místa navštívit, vidět, Kolosy, Efes, Smirnu, dneska se to jmenuje Izmír. Ta místa skutečně existují, ty sbory skutečně jsou, to nejsou žádná bajná místa. Takže byli to konkrétní lidé v konkrétní situaci, v konkrétní části Římské říše, pod nadvládou, jak už jsme slyšeli, císaře Domitiána, velmi krutého vládce, pod nadvládou Římské říše, která byla velmi pevná, velmi silná, velmi brutální ke svým poddaným. A do téhle situace Jan píše svůj dopis na příkaz Hospodina. Napiš jim to, Jane. Čas je blízko. Prožívají těžké chvíle. A budou prožívat těžké chvíle. Ať mají nějakou posilu. Ať mají naději. Ať to zvládnou. Takže to není jenom kniha o nějakých posledních dnech, to je tam jistě také. Ale je to kniha, která mluví do současného dnešního života. Protože i my prožíváme leckdy nesnadný život. A prostě život jako takový v tom, jak jsme si ho hříchem pokazili, není jednoduchý, není snadný. A taky žijeme v nějakém světě, kde potřebujeme naději. A tak vás chci pozvat do té knihy Zjevení, která je vlastně kniha o božím pohledu na svět. K tomu se dostaneme v těch dalších kapitolách, kde odhalujeme také mimo jiné, jak Pán Bůh se dívá na svět, jak je pro něj hrozný hřích, jak když se podívá na svět, co tady vlastně vidí. A žasneme nad jeho láskou, že to s námi nezabalil, že to nevzdal, ale že to do toho marastu Bůh poslal do konce svého milovaného syna, aby nás z té hrůzy pokaženého světa vysvobodil. A ještě poslední věc, než se podíváme na ten konkrétní příběh, na ten konkrétní text. My někdy čteme a snažíme se vnímat tu knihu Zjevení jako nějaký text, který nám prostě řekne, jak to bude. A spoustu křesťanů a teologů se všelijak přou o to, co bude dřív, jestli bude dřív vytržení církve nebo velké soužení. Někteří říkají, velké soužení vůbec nebude, někteří říkají, to už dávno bylo a mají s tím těžký problém. Nečekejte ode mě tuto odpověď. Ale já rozumím knize Zjevení, že její potřeba číst, říká se tomu vlastně vyvíjející se nebo progresivní paralelismus. Nalekněte se toho slova, já vám dám příklad. Je to jako když chcete udělat reportáž o cestě vlakem z Prahy do Ostravy. A můžete tu reportáž udělat z mnoha pohledů. Tak začnete, všechno to točíte a potom na konci uděláte různé střihy. Například První sekvence, první střih, nádraží. Jak je nádraží v Praze, na Hlaváku, Kolín, Pardubice, Česká Třebová, Olomouc, Hranice, až Ostrava. Takhle to se stříháte. Vidíte ta nádraží. Pak jedete dál a tam jsou záběry, jak procházíte vagóny. Odpředu dozadu, ze zadu dopředu. Lidé se baví, spí, jedí. Další střih, další pohled. Třeba pohled do jídelního vozu, kde lidé jedí a baví se. Co si objednávají, jak hovoří, jak přicházejí. A další střih, co vidíte z okna. Tak tam uvidíte rovinu polabské nížiny. Uvidíte tam tunely okolo Zábřehu na Moravě. Uvidíte tam fabriky, firmy. Prostě to, co vidíme z okna. Uvidíte tam Beskydy, Alisovu horu. A pak potom další střih je třeba příjezd na hlavní, příjezd na ostravské hlavní nádraží. A zrovna tam Baníkovce nasedají do jiného vlaku, aby jeli do Prahy na Spartu. A vy z toho uděláte záběr. A pak to dáte dohromady. Máte tam různé takovéhle střihy. Myslím, že takhle nějak se dá číst. Takhle nějak rozumím knize Zjevení. Jsou tam různé střihy. A některé události se opakují z různých pohledů. A z různých směrů. A já bych celé to kázání, celé tu sérii těch čtyřech kázání bych chtěl zejména mít z takového pohledu, že Zjevení je příručka pro život křesťanů v těžkých dobách. Protože to byla realita té první církve. A proto tam byl ten pohled za oponu, aby Pán Bůh jim říkal, nebojte se. Za tím vším jsem já, Hospodin. Já jsem alfa omega. Nic se mi nevymklo z rukou. A tak pojďme v krátkosti na tu první část. Já to nebudu znovu číst, ale bude to promítnuto na stěně. Ten 9. až 20. verš. Je to vlastně takový slavný úvod. 9. verš. Já, Jan, váš bratr, který má s vámi účast na Ježíšově soužení i králování a vytrvalosti, dostal jsem se pro slovo Boží a svědectví Ježíšovo na ostrov jménem Patmos. Já, Jan, ten, který jsem spolu s vámi v soužení, který v tom životě jdu s vámi, já dosvědčuji, že i soužení a těžkosti se můžou projevit a změnit v Boží požehnání. I v těžkosti a v zápasech, dokonce někde na nějakém ostrově ve vyhnanství, se můžete a často setkáváme s Bohem, s Boží slávou. Ocitl jsem se ve vytržení ducha v den Páně, neděli, a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice. Si představte, Jan tam někde stojí, nevím kde, a najednou něco vidí, respektive slyší. Za sebou slyší mocný hlas, jako hlas polnice. A to je zvláštní. On to neviděl před sebou, on to najednou to slyší někde zezadu. A jde o to, jestli bude reagovat. Musí se k tomu otočit. A teprve tam se mu odhalí ten úžasný obraz. Tam teprve něco vidí. I Pán Bůh leckdy na nás volá. My potřebujeme zareagovat. Podívat se. Pane, ano, jsem tady. Odkud mluvíš? Já tě chci vidět. A teprve, když se nastavíme a zaposloucháme, tak najednou Pán Bůh k nám začne mluvit. A začne nám odhalovat něco, co nám chce říct. Co vidíš, Jane, napiš do knihy a pošli 7 církvím. Do Efezu, Smyrny, Pergama, Tiatyr, Sard, do Filadelfie a do Laodike. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo to se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 svícnů. Tak první, co ten Jan vidí, je 7 svícnů. To je to, co ho upoutalo. To bylo to první, na co mu spočinul zrak. Asi to byly mimořádné svícny. Velké, mocné, nepřehlednutelné. Co znázorňují? Ve 20. verši tahle první kapitoly je napsáno, že ty svícny jsou vlastně 7 církví. Takže primárně ty sbory, kterým to bylo napsáno, sekundárně můžeme říct celé církvi, protože 7 je číslo plnosti. Není to jenom pro těch 7, ale je to pro celou církev. A uprostřed těch svícnů někdo jako syn člověka oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Najednou ten Jan vidí mezi těmi 7 majestátními svícny. Najednou vidí, někdo tam stojí. A je to někdo? No, teď já ho vlastně znám. Někdo jako syn člověka, někdo jako Ježíš, když jsem s ním 3 roky žil. 3 roky jsem s ním byl, 24/7. Ale je jiný, někdo jako. On tam vidí Ježíše v Boží slávě. Jakoby Jan tady říká, přátelé, já začínám tam, kde jsem ve svém evangeliu Janově skončil. Jan psal své evangelium o životě Ježíše a skončil vzkříšením. Teď jakoby to je pokračování. Teď už vidí Jan Ježíše v moci a slávě, vzkříšeného. A je to úžasné. Je to on, ale není to on. Poznává ho, ale je jiný, je proměněný. Oděný řízou, to znamená dlouhým rouchem, slavnostním rouchem až na zem. To bylo roucho prorocké. Roucho proroka, ty chodili v dlouhých řízách. A na prsou zlatý pás. To je zvláštní, že to všecko má své významy. Mohli bychom tady být dlouho, kdybychom o tom chtěli mluvit. Já to řeknu jenom krátce. Vidí tam Ježíše oslaveného v kněžském rouchu, oblečený jako král. Protože ten zlatý pás neměl někde uprostřed nebo u pasu, aby mu neplandalo oblečení. Měl to jako králové přes prsa, aby to bylo vidět. Odznak jeho hodnosti, odznak jeho slávy. Nebyl to jenom nějakým zlatem vyšívaný pás, ale byl to zlatý pás. Jan se otočil a mezi těmi 7 svícny vidí oslaveného Ježíše jako velekněze a jako krále. Jako toho, který zprostředkovává lidem Boží milost, jako velekněz a jako král, který má všechno ve svých rukou. Vidí tam Ježíšův, vidí tam Boží majestát. A je úžasné, že on stojí uprostřed těch svícnů, uprostřed církve. Oni jsou kolem něj. Není to úžasný obraz? Ježíš, velekněz náš a náš král. A my jako křesťané kolem něj. Jeho hlava a vlasy bělostné, jako sněhobílá vlna, jako jeho oči jako plamen ohně. Bílá hlava, bílé vlasy, to neznamená nějaké rozpadající se barvivo, ale je to symbol čistoty, symbol svatosti. A zároveň také je to jistě odkaz na dlouhověkost, na jeho slávu. Oči jako plamen ohně, které všechno vidí, všechno prohlédnou. Nic se před nimi neskryje. Jazyk jako dvousečný meč. Tedy když něco řekne, tak to má dopad. Takového Ježíše Jan vidí. Takového Ježíše ještě nikdy neviděl. A pokračuje dál, jeho nohy podobné kovu přetavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. Ten zrak Jana sjede až na zem, vidí tam nohy, spodky nohou, vidí, že to nejsou nohy z masa a kosti. Jako rozhavený kov, doslova je tam napsáno měď. Rozhavená měď. Měď sama o sobě je docela červená, vidíte, zářivá, jasná. Ještě když je rozžhavená, dovedete si představit tu oslňující záři jenom těch Ježíšových nohou? a hlas jako hluk příboje. My středoevropané moc hluk příboje neznáme. Možná někteří, jo, kde jste byli někde u moře, kde byl skutečně hluk. Ale můžeme si představit hluk hromu. Ten známe všichni velmi dobře. Takového Ježíše Jan vidí. A v pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. V pravici drží 7 hvězd. To je zase obraz. Podle 20. verše, jak těch 7 svícnů, i těch 7 hvězd vlastně znamenají církev. Tentokrát ta církev je přímo v Ježíšově ruce, v Ježíšově dlani. Ta má celou církev. A nejsou to nějaké plamínky svícno, jsou to zářící hvězdy. Tak se zkusme zamyslet. Když si vezmeme církev jako, vidíme církev jako svícen, připusťme ten symbol svícnu. Svícen může být majestátní, obrovský, zlatý, nepřehlédnutelný. Ale ten plamínek je vždycky nahoře takový slabý, stačí, když ho zakryjete a přestane hořet. Církev je sama o sobě velmi zranitelná. Je to takový plamínek. Ale svítí. A je na svícnu. A je v Boží blízkosti. Ale najednou tady vidíme ještě jiný symbol. Církev jako hvězda. Jako hvězdy v Boží dlani. V Boží ruce. Hvězda tu nezhasíte. Kdyby všichni lidi na světě foukali jedním směrem, tak žádnou hvězdu neuhasíme. To není v naší moci. Prostě, když je církev v Božích rukou, tak není žádná moc, která by je zasla. Já věřím, že i náš sbor je někdy takovým plamínkem, ale taky je hvězdou. A přestože prožíváme všelijaké útoky a všelijaké nebezpečí a možná se někdy chvějete spolu se mnou o nás, o naše rodiny, o naše životy, o naši církev, o náš sbor. Jsme v Boží blízkosti. Ježíš se prochází uprostřed a drží svůj lid ve svých rukou. Je to úžasný obraz. To je počáteční obraz, který čteme na začátku knihy Zjevení. Jan nám poodhaluje, nebo Bůh Janovi a Jan nám poodhaluje prostě jiný pohled na Krista. A já bych byl rád, abychom si tenhle pohled na Krista zachovali. Ježíš to není ten také, ale není to jenom ten člověk, který tu chodil bos a pěšky. Není to jenom člověk, který visel na kříži a trpěl za naše hříchy. To díky Bohu také. Ale je to Bůh, který má moc, který má majestát, před kterým se chvěje země, který je alfa a omega, který je první a poslední, se kterým všechno začíná a padá, se kterým není radno si zahrávat, který všechno vidí i v našich životech, i ve tvém životě, i v mém životě, všechno ví. Ale přesto tě miluje. Přesto stojí blízko tebe. A dokonce tě má ve svých rukou. Asi takovou hvězdou. Hvězda je něco, co osvěcuje temnotu. I ten plamínek osvěcuje temnotu. I my jsme plameny a hvězdou, která osvěcuje temnotu. Tu temnotu tohodle světa, temnotu ve vztazích, temnotu v našich rodinách, temnotu na pracovišti, temnotu ve vztazích mezi národy. Je hodně temnoty v tomhle světě. A ty jsi a máš být a náš sbor a naše sbory a církev jako taková někdy je plamínkem, ale taky je hvězdou, která svítí do tohle světa. Tak bratři a sestry, Ježíš je náš přítel v nebi. Ať prožíváte cokoliv prožíváte, Ježíš je váš přítel v nebi. Je to ten slavný, úžasný, neskutečně mocný Bůh. Pro jehož velikost a majestát a slávu vůbec nemáme slova. A i ty obrazy, které tady já nějak nastínil, jsou jenom slabým odvarem toho, co ve skutečnosti viděl. Ale přesto tenhle Ježíš je ten, který nás miluje. Který se ponížil a z téhle slávy se stoupil na zem a nechal se přibít na kříži, aby nám dal něco, co nám nikdo dát nemůže. Věčný život. A stejnou slávu, jakou má on. Vždyť o tom je celá Bible. A zejména Nový zákon. Že Ježíš vlastně svojí obětí usmířil Boha s lidmi. Vykoupil nás z našich hříchů. A tu slávu, kterou má Ježíš. Takové proměněné tělo dostaneme i my a budeme spolu s ním na věky. Tak nebojte se, já jsem alfa i omega, první i poslední. On má ke všemu klíč, je s tebou, je uprostřed nás a má tě, nás, ve svých rukou. Pán Bůh je s námi. Amen.